Isä hermostuu. Hän vetää kantapäällään maahan paksun viivan, menee seisomaan sen taakse, katsoo sieltä minua ja mummoa uhmakkaasti. Tässä menee leikin raja ja minä olen sen rajan ulkopuolella.
Heini Junkkaala, se oli pieni katkelma kirjastasi 10 tikkua laudalla. Miksi valitsit sen?
Tämä on ensinnäkin yksi ihan ensimmäisiä tilanteita, mitä mä oon kirjoittanut tähän teokseen. Ja mä luulen, että mä oon silloin niin kuin kirjoittajana ikään kuin kirjoittanut jo jonkun semmoisen vähän niin kuin alkukuvan, jonkun ydinkuvan. Siinä jotenkin mulle olennainen on se isän yritys piirtää maahan raja niin kuin leikin ja toden väliin tai leikin ja järjen väliin. Ja mä ajattelen, että tässä teoksessa on tosi paljon kyse siitä, että missä on leikin ja toden raja, onko semmoista rajaa mahdollista piirtää ja jos on, niin missä se kulkee.
Heini Junkkaala, sä sanoit, että tämä on ensimmäisiä asioita, mitä oot kirjoittanut tähän teokseen. Milloin se tapahtui?
No tämä on tapahtunut jo 2002 teatterikorkeakoulussa. Mä kirjoitin silloin Susan Osteenin ruotsalaisen dramaturgiohjaajan tämmöisellä lastenteatterikurssilla ensimmäisiä kohtauksia, joista sitten myöhemmin tuli 10 tikkua laudalla näytelmä. Ja nyt sitten, mitä tästä on, 17 vuotta myöhemmin sitten julkaistaan tämä proosateos.
Ja me puhutaan nimenomaan nyt proosateoksesta. 10 tikkua laudalla on lastenromaani. Päähenkilö on 10-vuotias Anna, joka viettää kesää mummon luona maalla. Siellä on semmoinen tietynlainen kesäinen idylli, mutta kaikki ei kuitenkaan ole ihan hyvin. Äiti on aika uupunut, isä sulkeutunut verstaaseen ja isoveli Teini on lopettanut leikkimisen. Mutta mummo on kyllä todella lempeä ja paistaa lettuja. Ja Anna keksii mielikuvitusleikin. Hän kuvittelee, että voi veistämiensä tikkujen avulla liikutella omaa oikeaa perhettään ja saada jotenkin heidät toimimaan tahtonsa mukaisesti. Mielikuvitusleikki helpottaa Annan oloa, mutta se saa sitten toisaalta välillä aika vakaviakin piirteitä tytön mielessä. Ja niin kuin sanoit, tämä romaani oli ensin näytelmä ja sitten siitä tuli romaani. Miksi päätit tehdä siitä myös proosaa?
Jo silloin, kun se oli kanta esitetty AHA-teatterissa 2008 se näytelmä, niin mulla kävi mielessä, että olisi kiinnostava kirjoittaa siitä myös proosaa, mutta silloin ei sitten motivaatio riittänyt, eli oli muita aiheita, jotka oli niin kuin akuutimpia käsitellä, jolloin sitten tämmöinen teema, joka oli jo niin kuin aiheistoltaan itselleni tuttu, niin ei sitten tarvittavalla tavalla kuitenkaan sytyttänyt. Mä luulen, että iso syy siihen, minkä takia tämän näytelmän aiheet tuli uudestaan niin kuin akuuteiksi, oli se, että sain itse lapsia ja sitten tämä teos tavallaan niin kuin sai sitä kautta uudenlaisen katseen minun kirjailijan niin kuin puolelta, eli aloin eläytyä tämän teoksen aikuisiin. Mä muistan, että mulla oli koko ajan siinä alkutaipaleella semmoinen olo, että mä nyt teen kirjaa niin kuin kirjaa tehdään. Ja sehän on niin kuin... Se on vähän sama kuin joskus, kun on kirjoittanut näytelmää ja tajuu, että nyt mä kirjoitan niin kuin näytelmän näköistä teosta, enkä ikään kuin, niin kuin sitä teosta, jonka pitäisi saada syntyä tästä aiheesta. Että semmoinen niin kuin teoksen näköisyys. Siinä oli semmoinen, se oli niin kuin proosan näköistä. Mä tein esimerkiksi semmoisia teknisiä asioita, että mä ajattelin, että no tää on proosa, niin tässä ei voi olla niin paljon dialogia. Niin mä haluan niin kuin muuttaa niin kuin sitä dialogia tavallaan niin kuin... Muuttaa sen niin, että se menee sen kertovan tekstin sisään. Ja tämmöisiä niin kuin teknisiä asioita. Ja että se, oli niin kuin, se oli vähän semmoista niin kuin puurtamista. Siinä oli hyvä puoli se, että mä en niin kuin kyseenalaistanut sitä, mutta siinä oli vähän semmoinen niin kuin ammattimaisen puurtamisen tuntu, mikä ei koskaan ole hyvä luovassa työssä. Kunnes sitten ymmärsin, että mun pitää kertoa tämä sen 10-vuotiaan Annan näkökulmasta. Ja se on ollut semmoinen aivan niin kuin käänteen tekevä hetki sit siinä kirjoitusprosessissa. Sitten mä niin kuin ymmärsin, miten tämä teos pitää kirjoittaa. Ja sen jälkeen se ei ollut niin kuin suoritus, vaan sitten se on ollut niin kuin suuri ilo.
Jumitan vielä vähän siinä, että tämä 10 tikkua laudalla on ensin ollut näytelmä. Mitkä Heini Junkkaala on draamatekstin ja proosatekstin kaikkein isoimmat erot? Miten ne tekstit poikkeavat toisistaan?
tämän teosparin kohdalla mä koen, että se isoin oli juuri tämä, että proosa mahdollistaa eri lailla näkökulmatekniikat, hyvin monenlaiset näkökulmatekniikat, jota draama ei samalla tavalla mahdollista. Se oli ehdottomasti isoin ero, että siis mä valitsin tämmöisen niin kuin fokalisointitekniikan, eli että tässähän on kertoja, joka ei ole sama kuin päähenkilö. Ja mä olen ajatellut, että se kertoja mahdollisesti on Anna aikuisena, että se on niin kuin ollut mun semmoinen työajatus, sehän ei tarvitse välittyä lukijalle. Ja sitten siellä on tämä 10-vuotias Anna, ja tämä aikuinen Anna niin kuin fokalisoi sen oman kerrontansa, siis tavallaan katsoo sitä todellisuutta niin kuin sen pienemmän Annan näkökulmasta, mutta kuitenkin sillä aikuisen tiedolla ja ymmärryksellä. Ja tämä niin kuin kertojan äänen ja sitten sen Annan äänen niin kuin yhdistelmä on sitten tämän niin kuin teoksen ääni. Proosa menee minun kohdallani ainakin paljon enemmän niin kuin tekstiä myöden. Ja sitten ehkä tästä johtuen mä myös ajattelen, että mä koin, että mä joudun fokusoimaan paljon enemmän siihen kieleen. Että se on niin kuin koko ajan semmoisessa niin kuin arvioinnin kohteena eri tavalla. Mä koin, että mun pitää niin kuin jokainen sana miettiä niin kuin hyvin tarkkaa, paljon tarkempaa vielä kuin näytelmässä, jossa toki mietin kieltä paljon. Tämä liittyy oikeastaan kustannustoimittaja Marjo Lemposen, joka on ollut mulle erinomainen apu tämän teoksen tekemisessä, niin hänen niin kuin semmoiseen lauseeseen, hän vaan sanoi jotenkin erittäin hienotunteisesti, mutta sanoi sen jollain tavalla sen asian, että muista, että tämä ei tapahdu näyttämöllä. Ja silloin niin kuin mulla aukesi jotenkin se, että mä tajusin, että vaikka mä olin tiennyt, että tämä ei tapahdu näyttämöllä, niin silti se oli niin kuin tämän ensimmäinen versio on ollut näytelmä, niin se on niin kuin mun aivoissa niin vahva se asia, että ja näyttämöhän on siis paikka, jossa yleensä tapahtumapaikat ovat rajatut, ja tässä näyttämö oli käytännössä se mummolan piha. Ja sitten kun mä vapauduin niin kuin siitä ajatuksesta, mä ymmärsin, että mä voin romaanissa mennä ihan minne vaan, että ei tämän tarvitse. Välillä tuntuu niin kuin jälkikäteen melkein niin kuin kiusalliselta niin kuin paljastaa, miten tavallaan jumittunut se oma pää voi olla. Et ne oli tämmöisiä niin kuin todella alkeellisia niin kuin oivalluksia, jotka sitten oli hyvin ratkaisevia sen kautta, että sai laajennettua sitä maailmaa.
Sä Heini Junkkaala olit jo päässyt treenaamaan ikään kuin sitä lapsen mieleen, lapsen pään sisälle menemistä silloin teatterikoulussa 17 vuotta sitten suunnilleen. Onko sun helppo mennä sinne lapsen mieleen?
Joo ja ei. Sillä tavalla on. Se on mielekästä. Se tuntuu niin kuin kauhean oikealta. Ja sitten, kuten sanoin, se alkoi tuottaa tekstiä, joka alkoi kuulostaa siltä, että nyt mulla on niin kuin ääni, jolla mä kerron tämän tarinan. Et siinä mielessä siinä oli joku hyvin voimakas semmoinen, niin kuin näin tämän kuuluu, mennä tämän teoksen kohdalla kokemus. Ja mä luulen, että se liittyy semmoiseen, että mulle se henkilön pään sisään meneminen on niin kuin kaiken kirjoittamisen lähtökohta. Et draamassa mä en suostu kirjoittaa henkilöä, johon mä en jollain tavalla jossain mielessä pysty eläytymään. Se eläytyminen ei aina tarkoita sitä, että mä pystyisin kaikkineni ymmärtämään tuon ihmisen niin kuin ajattelua ja kokemusmaailmaa, mutta sillä tavalla, että mulla on eläytymis niin kuin piste jokaisessa henkilössä, ja kun mä kirjoitan heidän repliikkejä, niin mä pyrin olemaan sen henkilön niin kuin sisällä. Mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Se on aika abstrakti asia. Me varmaan voi olla, että ihmiset sen ymmärtää hyvin eri tavalla, mitä tarkoittaa mennä fiktiivisen henkilön pään sisään. Mutta tässä tietysti toimi tässä, niin kuin, mihin viittaat, se, että se on niin kuin lapsi, että se on eri-ikäinen kuin minä. Niin se on niin kuin se, minkä mä ajattelen, että on jollain tavalla niin kuin kaiken lapsille tehtävän taiteen niin kuin haaste. Mutta kyllä mä uskon myös niin, että lapsen luokse pääsee ihan samalla tavalla kuin aikuisenkin, jos pääsee siihen lapsen maailmaan. Et se kysymys on juuri siitä, että ei niin kuin, jotenkin ei niin kuin kuvittelisi sitä, millainen lapsi on, vaan yrittäisi, niin kuin, yrittäisi muistaa. Ja silloin kyllä mä ajattelen, että omien lasten niin kuin tarinoiden ja puheen seuraaminen niin kuin auttaa siinä. Et se on niin kuin yksi väylä, mutta kyllä se oikeastaan kuitenkin se kaikkein tarkin niin kuin havainto tulee siitä niin kuin omasta lapsuudesta, koska se on ainoa, jonka mä oon tällä keholla ja mielellä niin kuin elänyt läpi. Ja siinä mielessä se muistaminen oli niin kuin ainoa vaihtoehto. Ja siitä on nyt aika paljon aikaa, eli oli se vähän haastavaa.
Mä luen yhden pienen pätkän tästä kirjasta. Minä tulen höpöttäneeksi siitä riemusta, että on niin keltaista, eikä äiti ole enää yhtään kylmä. Kymmenen tikkua laudalla -romaanissa Anna seurailee vanhempiensa jotenkin jäätyneessä tilassa olevia välejä. Tämä on hyvin semmoinen aistivoimainen tarina myös. Hän nimenomaan aistii jotenkin tunnelmia, erilaisia asioita. Onko se sinun tapasi tarkastella maailmaa, Heini Junkkaala?
Joo, mä itse ainakin tunnistan tuossa niin kuin henkilökohtaisesti sen, mitä kuvaat, että tämä päähenkilö Anna aistii niin kuin niitä tunnelmia ja perheen jäsenten välisiä suhteita ja yrittää sitten parhaansa mukaan siinä niin kuin huumorin ja kiltteyden ja avuliaisuuden kautta niin kuin saada ihmiset paremmalle tuulelle yksinkertaisesti. Tämmöisen niin kuin herkkävaistoisuuden suhteessa läheisiin perheenjäseniin niin ehdottomasti tunnistan ja olen sen Annaan kirjoittanut. Sitten mitä tulee muuten tästä aistillisuudesta tai sellaisesta, niin kuin että tunto, näkö ja kuuloaisti on niin vahvasti siinä läsnä, niin ehkä sen jotenkin ajattelen, en ehkä niinkään erityisesti itseni tai minun ominaisuudeksi, mutta jollakin tavalla niin kuin lapsuuteen liittyväksi asiaksi, semmoisen niin kuin parkkiintuminen, mikä meillä jokaisessa aistissa on iän myötä tapahtunut, niin sitä ei ole vielä lapsessa, että se jotenkin se iho on niin läpikuultava ja käyttääkseni sitä nyt sitten metaforana sille, että se maailma jotenkin, se on niin kuin huokosempi. Mä ajattelin, että lapsi on jotenkin huokosempi, että se niin kuin eri tavalla se raja sen ulkoisen todellisuuden ja sisäisen todellisuuden välillä ei jotenkin ole niin vahva viiva vielä.
Heini Junkkaala, kun kirjoitit Kymmenen tikkua laudalla -romaania, niin oliko sulla jotain rituaaleja, jolla veit aina itsesi siihen kirjoittamisen tilaan?
Musta tuntuu, että mun elämä oli yksi rituaali siinä vaiheessa, että en mä tarvinnut sit sen lisäksi mitään rituaalia. Se oli ne pienet häiritsevät lapset, siis ihanat, mutta kirjoittamista häiritsevät. Se elämän tilanne oli niin kuin jotenkin se, että oli kokonaisaistillisesti niin kuin lasten äänen, tuoksun, ajattelun ja näin ympäröimä. Et se oli se mun rituaali.
Missä sä kirjoitit?
Mä kirjoitin tätä pääasiassa omassa työhuoneessa, mutta sitten osittain olosuhteiden vuoksi, koska tyttäreni ei suostunut nukkumaan jossain vaiheessa muuta kuin ulkona rattaissa, niin päiväunia, niin sitten kirjoitin myös kahviloissa ja hän sitten kökötti siinä ulkopuolella rattaissa.
Oh. Heini Junkkaala, miltä tuntui lopettaa tämä kirja? Milloin olit varma, että nyt se on valmis?
Tarinahan tavallaan oli olemassa, kun aloitin tämän kirjoittamisen. Ja siinä mielessä tämä oli hyvin erilainen prosessi, että tämän valmiiksi tuleminen ei ollut sitä, että mä ymmärsin, miten tämän pitää loppua. Tai ei ollut sitä, että ymmärsin, että minkälaiset niin kuin lopullista henkilögalleriaa. Että se on niin kuin samat henkilöt kutakuinkin pääpiirteissään sama tarina kuin näytelmässä. Että tämän kirjoittamisprosessi oli niin kuin sen maailman runsauttamista. Että jos ajattelee, että se ehkä tyypillisempi tapa on se, että on ensin romaani ja siitä dramatisoidaan näytelmä tai elokuvakäsikirjoitus, joka on niin kuin niukentamista. Niin tässä se niin kuin prosessi oli niin kuin juuri nurinkurinen suhteessa tähän, että mä niin kuin runsautin sen maailman, mikä olikin aivan ihanaa saada mennä niihin yksityiskohtiin ja kuvata sitä todellisuutta niin kuin monipuolisemmin. Että milloin niin kuin tommosessa prosessissa sit niin kuin hahmottaa sen, että nyt tämä on valmis, niin se on joku semmoinen niin kuin, semmoisen niin kuin mittasuhteen hahmottaminen. Että tämä on, niin kuin, tämä on nyt sen kokoinen. Tämä on nyt oikean kokoinen. Se on tosi outo sanoa. Mä en puhu nyt ihan niin kuin sivumääristä enkä lukumääristä, vaan sellaisesta, että näiden emootioiden, näiden käänteiden kuljettaminen tässä taidemuodossa jollakin tavalla nyt tuntuu olevan niin kuin oikeassa balanssissa, että ne elementit on oikeassa balanssissa. Ja tähän liittyy myös ihan tämmöiset asiat, kuten keveys ja raskaus, ahdistavuus ja helpotus. Tätä kirjoittaessa niin kuin jouduin kyllä tosi paljon miettimään just sitä, että joku lapsi voi ottaa tämä vastaan yksin. Kun teatterissa ollaan kuitenkin, lapsi on aina aika usein oman jonkun läheisen aikuisen kanssa tai sitten tutun lapsiryhmän kanssa. Ja monesti onneksi on niin, että teatteriesitysten jälkeen lapset voi niinku puhua jonkun kanssa siitä. No toki tästäkin voi silloin, kun se lukee yhdessä vanhemman kanssa, mutta sitten kun tämä on ajateltu, että tämän voisi niinku 9 vuodesta ylöspäin lukea myös yksin, niin se oli niinku se, mitä tosi paljon jouduin sitten miettimään loppuvaiheessa, että missään nimessä en halua, että kirja on lapselle ahdistava kokemus. Et vaikka siellä on niinku vaikeita asioita, niin mun usko ja pyrkimys oli se, että jos mä uskallan tuoda ne vaikeat asiat, niin se on niin kuin vapauttavaa ja helpottavaa lapselle. Mutta että sen niin kuin raskaiden asioiden rinnalla pitää olla keventäviä kohtia. Siis ihan yksinkertaisesti niin kuin huumoria. Mm. Niin kuin tämä on teos, jossa mä oon niin kuin tietoisesti miettinyt. Mä oon koskaan aikaisemmin missään näytelmässäni miettinyt, että onko tässä niin kuin hyvässä balanssissa huumoria. Että se on niin kuin tullut sinne sen, niin kuin sen seurauksena, että mä olen yrittänyt olla itselleni rehellinen, niin sinne on tullut huumoria näytelmiini toivottavasti myös. Mutta tässä mä niin kuin oikeasti ihan tietoisesti niin kuin ajattelin, että tässä pitää olla ja halusin, että siellä on tietty määrä huumoria. Ja sitten tämä yksi keskeinen ajatus, joka varmaan myös kustannustoimittajan kanssa keskustellessa sit vahvistuu se ajatus siitä, että tarvitaan Annalle kuitenkin jokaisessa tarinan vaiheessa yksi turvallinen aikuinen. En tiedä, oliko toi nyt vastaus siihen kysymykseen, että milloin se teos on valmis, mutta ehkä joku tommoinen, että sitten kun tuntuu, että nyt tämä on turvallista ottaa vastaan tämä teos, niin sitten se niinku oli valmis.
Kirjan lopussa on semmoinen hetki, jossa Anna ajattelee näin. Minussa on varma aavistus siitä, että tilalle on tulossa jotain muuta. Näin hän ajattelee semmoisessa tilanteessa, jossa mielikuvitus hevonen, semmoinen puupukkihevonen, saa jotenkin sen puupukin piirteen eikä näytä enää ollenkaan niin oikealta. Muistatko sä omasta elämästä sellaista hetkeä, jossa jotenkin muistaa mielikuvituksen loppuvan, koska toi hetki tuossa kirjassa on kauhean semmoinen mulle ainakin tunnistettava.
Joo, se on tosi surumielinen hetki mullekin. Mulle ei ole ollut tuollaista vastaavaa, että muistaisin niin kuin jollakin tavalla hetken, jossa kun leikki kuivuu tai kuolee. Mutta mä muistan sellaisen, kun oli joulu ja muistan sen tunteen. Oltiin isäni vanhempien luona Lempäälässä, joka on juuri se paikka, joka on ollut suuri innoittaja tälle teokselle. Odotettiin joulupukkia ja mä ymmärsin, että joulu on otettu multa pois. Se oli semmoinen, että mä en muista koskaan erityisesti niin kuin uskoneeni joulupukkiin, mutta meillä leikittiin joulupukkileikkiä ja se oli mulle todella tärkeä leikki. Ja jouluun liittyi niin kuin hyvin paljon sellaista niin kuin taianomaisuutta. Ja tää oli sitten joulu, jolloin mä koin, että mulle tuli niin kuin semmoinen, jos mä jälkikäteen yritän niin kuin rekonstruoida, että mikä se kokemuksellisesti oli, niin se oli niin kuin semmoinen, että kaikki jouluvalot niin kuin sammuu ja joulukoristeet riisutaan niin kuin kuusesta pois. Ja sitten sieltä kömpii sieltä ulkoa semmoinen niin kuin kälynen ukkeli vähän likaisissa vaatteissa, joka edellisenä jouluna oli vielä siis aivan uskomattoman hieno tuuheapartainen joulupukki. Niin toi oli ehkä se.
Sä sanoit itsekin, että toi kohta, jossa Annalla on aavistus, että joku on muuttumassa, niin on semmoinen surumielinen hetki. Muistatko sen kirjoittamishetkeä?
Se oli vasta niin kuin tässä proosateoksessa. Muistan niin kuin sen tunteen, mikä mulla on ollut, kun mä oon kirjoittanut sitä. Ja muistan ajatelleeni sitä, että kun seuraa omia lapsia ja sitä, miten niin kuin elintärkeä asia leikki heille on. Että se niin kuin kiihkeys, intohimo, mikä siihen leikin hetkeen sisällä. Se niin kuin rauha ja turva ja samaan aikaan joku niin kuin kiihkeys ja jännitys. Siis tämä jännityksen ja turvallisuuden yhdistelmä, niin se on jotain niin, kun katsoo tämmöistä niin kuin intohimoista leikkivää lasta, niin sitä ajattelee, että kukaan ihminen maailmassa missään koskaan ei voi olla onnellisempi kuin tuo lapsi juuri nyt tuossa. Ja tämmöiseen niin kuin havaintoon vastakuvana toi sitten niin kuin liittyi, kun sen kirjoitti, että niin kuin ymmärsi, että se hetki tulee noillekin ihmisille, että toi turvapaikka niin kuin otetaan pois. Ja mun mielestä se on hirveän surullista. Edelleen se on mun mielestä ihan hirveän surullinen ajatus.